Tislima mill-qalb semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program ieħor Therapy Talk xandira ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija fil-kumpanija tiegħi Carl Jajt, terapista tal-familja. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Għaddi ġim oħra, kif intu ħbieb nittama li tinsabu tajbin, nittama li lesti wkoll għal din ix-xandira matul dan il-programm se nkunu qegħdin niddiskutu suġġett ieħor interessanti, niddiskutuh jiena flimkien mal-psikoterapista Claire Borċ, mistiedna residenti f'dan il-programm. Claire, kif inti?
Jien ninsab tajba inti, ok?
Jiena ninsab tajjeb, tagħmel li kellek ġimgħa tajba u preparata bħal dejjem biex flimkien miegħi niddiskutu. L-lum is-suġġett li għażilna Claire huwa il-wirt psikoloġiku mill-familji tagħna. Din isu suġġett li pjuttost isu mingħajr ma forsi nintebħu, mingħajr ma forsi narfu, mingħajr ma forsi nġibu f'moħħna. Isu aħna nirtu ħafna karatteristiċi mill-familji tagħna fuq livell psikoloġiku. Ġifieri għax aħna meta nitkellmu fuq psikoloġija. Nitkellmu fuq emozzjonijiet, nitkellmu fuq imġiebiet, mhux hekk. Isu nirtu irwoli u anka regoli illi isiru fil-familji tagħna, regoli anka forsi mhux mitkellma. U elementi oħra. Jien naf bħal lealtà, bħal sens taħtija, kemm il-darba semmejna anke fil-programmi tagħna hawnhekk. Su anke jekk nippruvaw ngħixu differenti, inkunu qegħdin inġorru xorta ħafna karatteristiċi tal-familji tagħna. Jiġifieri il-familji tagħna inħoss li għaddulna stili ta' kif inkampaw, mhux biss stejjer. Kif ġieli għedna u ġveru f'dan il-program. U allura jisu jinnna fina nħobb insemmi silenzju per eżempju, l-umorizmu, sens ta' kontroll, jinnna f'reżiljenza, ġieli tkellimna fuq wkoll, jisu s-sagrifiċju, it-ton emozjonali li jkun hemm fid-dar, inġorru ħmana wkoll, jinnna f'permess għal xiex. Ma nafx x-sens tagħmel inti Claire ukoll su fl-introduzzjoni ta' dan il-programm isu mis-suġġett li għażilna isu l-wirt psikoloġiku mill-ġenituri, mill-familji, mill-familji tagħna għax mhux biss il-ġenituri naturalment. Isu konxju l-ftit programmi ilu tkellimna fuq l-uġieħ u staqsejna kif huwa wirt intergenerazzjonali li jista' jgħaddi minn ġenerazzjoni għall oħra. Però su llum anke jekk l-uġieħ huwa wieħed forsi mill-affarijiet li nirtu fuq livell psikoloġiku mill-familji tagħna, ma huwa wieħed minn ħafna affarijiet oħra.
Ekku, qed naħseb Karl fuq kif meta naraw it-tfal hekk żgħar għandna ħabta ngħidu lill-ġenituri tagħhom lilek ara jixbaħ jew lill-mara jew lir-raġel jew lin-nanna u n-nannu. U ħafna drabi nkunu qed nitkellmu qisu fuq l-aspett fiżiku, l-karatteristiċi ta' dawk it-tfal, id-dera, imma wkoll anke fuq il-personalità. Ġieli nisimgħu min jgħidlek eżempju wara dan vera ta' borċe, il-karattru mqaxxa pereżempju. U jisu, ekk, ħafna drabi, ovvijament, daw laffet nejduħom ekk b'mod ħelu.
U frażijiet oħra, dem jiġbet.
Dem jiġbet.
U għara kif beżaq il-missiri, u beżaq l-ommu, ġveru.
Ekku.
Bil-Malti, il-Malti mżewwa, ġveru.
Ekku. U jisu, ġvir najdu għom b-mot ħelu daw laffarijiet, imma xikultant u kol jintużaw ġviri fil-argumentu fil-ġliet tana u kol meta noqodun xebħu nqablu tfal forsi manis u membri tal-familja li forsi jizbaljaw jew li kollom ċertu karatteristiċi naqra wahda diffiċ li ħanajtek. U minn dun kunu zaħra aħna ġviri nikbru nisimaw daw laffarijiet, ġviri Nasab kull ħadd xi darba jew oħra sema il-xi ħadd jgħidlu għax inti tixbaħ in-nanna jew it-tzija jew l-ommok jew l-missierek jew l-ħutek jew l-kuġini insomma. Allura aħna qisu di tibda tifforma l-identità tagħna ħanajtek jiġifieri hija waħda mill-affarijiet li aħna nġorru magħna. Biss però hemm ħafna affarijiet li forsi ħadd ma jkun ippunt għalna u aħna laqas biss nindunaw li nkunu qed inġorru mill-familja tagħna, jiġifieri forsi anka pereżempju ċertu valuri nagħtu mod, jew ċertu perspettivi dwar il-ħajja, jew x'nagħmlu aħna meta nkunu rridu nħossuna tajjeb, pereżempju ċertu coping strategies. Jew per eżempju jinnaf x'nagħmlu aħna meta nkunu rrabjati. Kollox hemm ħafna affarijiet li aħna nixorbu illi ma nkunux konxji tagħhom sakemm forsi ma nikbrux u nkunu qed nirriflettu fuqna nfusna, imma wkoll anke hemmhekk naqbdu lilna nfusna xi kultant nagħmlu affarijiet u ngħidu strara eżatt qed nagħmel bħal xi ħadd tal-familja tiegħi vol ikun dejjem ngħid li mhux ħanagħmel hekk.
Forsi tgħid nara stran l-ommi fija fija jienu nagħmilha di jew jienu ngħidha. Jew nara l-missieri.
Eżattament. U allura importanti li jisu aħna dejjem naddu jisu messaġġ anke għal min qed irabbi tfal biex jinnutaw forsi x'qegħdin jgħaddulhom lit-tfal tagħhom, jiġifieri aħna dak li għadda lilna ma nistgħux inbidluh li nistgħu nagħmlu huwa naħdmu fuqu. Jiġifieri hemm lok li aħna ninbidlu jew nimpruvjaw jew ma nirrepetux ċertu affarijiet jew ċertu affarijiet żbieħ. Iva, inkomplu nġorru għammana, inkunu konxi li huma affarijiet żbieħ li qed inġorru wkoll. Imma għat-tfal għaż-żgħar li qed jitilgħu llum il-ġurnata kemm importanti li min juhu xsibom u min qed jikkurhom li jkun konxju tal-affarijiet kollha li jkun qed jgħaddi lit-tfal. Jiena ġieli rajt tfal li pereżempju jikkupjaw il-mixja tal-ġenituri tagħhom jew tan-nanniet u tiggustom u jqabdek id-daħq xi kultant għax ġieli anke kif iċċaqalqu ħalqhom pereżempju jew il-ħarsa tagħhom jikkupjaw u jimitaw. Jiġifieri min età bikrija ħafna ġifieri ġieli tfal ikunu għadhom għalaqas jitkellmu jkunu diġà qed jimitaw l-affarijiet li jiġu minnhom verbal mill-mossi. Imma fil-verità jkunu qegħdin josservaw kollox u jieħdu informazzjoni fuq kollox. Jiġifieri anke inkluż kif aħna nitkellmu fuq in-nies, inkluż kif aħna nitkellmu fuq l-emozzjonijiet, fuq il-ħajja, fuq x'inhu importanti għalina, fuq ix-xogħol. U tajjeb li naħsbu ftit jisu aħna x'inhuma il-messaġġi li ħadna, xi writna mill-familja tagħna, xi joġobna, x'ma joġobnix, x'nixtiequ ngħaddu lit-tfal tagħna, x'nixtiequ nżommu l-bogħod minnhom. U hawnhekk fejn imbagħad din ir-riflessjoni tista' tigwidana fil-mod ta' kif aħna ngħixu l-ħajja tagħna.
Ekku, u għalhekk qed nitkellmu sejjaħ ilha wirt, jiġifieri għax inti tendenzjalment su meta tirreċċa ħaġa ħaġa tieħu surjiet differenti, jiġifieri sta jkun wirt fi flus, sta jkun wirt f'oġġetti li mbagħad ikollok dak il-valur sentimentali nsejħulu. Sta jkun proprjetà, sta jkun jiġifieri. Però qed ngħidu mela mhux biss dak il-wirt tangibbli u bċertu valur monetarju jew valur sentimentali, imma anke wirt ta' imġibiet, ta' mod ta' kif nirreaġixxi, ta' mod kif inġib ruħi, ta' mod kif nitkellem, ta' x'tonalità nuża meta nitkellem, ta' kif insolvi problemi, ta' kif nimmaniġġja konflitt, ta' kif naqbel, ta' kif ma naqbilx. Ixu dawn huma anke ta' kif nimmaniġa li l-nifsi. Dawn huma kollha affarijiet li nġorru għamana. U inti qed waħda li laqtitni b'mod partikolari meta qed tgħid speċi isu issa kif se nissettjaw it-tonal ta' warajna għat-tfal tagħna. Tagħna qiegħed hemm issa ma tantx tista' tagħmel klif li tipproċessah u qed ngħid kemmi importanti dik il-ħaġa li anke jekk tagħna sawa wird dan ma żilx jiena dik u d-oħra daġġi fuq issa ġi għandi huwa tiegħi issa. Jien kemm se nkun konxju, kif se nagħmel li l-nifsi konxju? Għax dan huwa parti mill-proċess. Kif se nagħmel li l-nifsi konxju ta' x'inhuma l-affarijiet li jien uritt? Imbagħad f'dan il-proċess jien irrid inkun kapaċi ngħid isma' joġobni, ma joġobnix, jenni, ma jennix. Jiġifieri jien naf biex inkunu konkreti u nagħtu eżempju, x'aħna minna ngħidu u naħtfu jaħsbuna qed niġġieldu ma fil-veru niġġieldu xejn għax aħna minna hekk. Toġobni ma toġobnix. Jekk dik fir-relazzjonijiet tiegħi, pereżempju anke mal-ħbieb, imma anke fir-relazzjoni forsi romantika, qed iġġib li ċertu problemi. Allura jiena komdu biha din jew m'iniex. U jekk m'iniex jew m'iniex tkun ta' għajnuna għalija, kif nista' nagħmel biex nirrinġa? Ġifieri, laqas irrid forsi li nitlef l-identità tagħha. Ta' minn fejn iġejja, għax forsi xi ħaġa li nos. Li aħna nar tat-tibenta, għax aħna ngħidu ħafna ajjat imma kelb jinbaħ u ma jgdimx. Nisimgħu min jgħid. U forsi eħem, hija parti mill-identità tiegħu ma nixiex nitlifha, però fl-istess ħin laqas irrid li tippożizzjonani b'mod ħażin fir-relazzjonijiet tiegħi pereżempju.
Eżatt, u tajjeb li aħna naġġustaw ukoll. Qed naħseb bħalissa Karl f'persuni li naf anke fil-familja tiegħi li jitkellmu bid-dialett li hija xi ħaġa li vera toġobni jiena, imma ma writtix sfortunatament. Imma wkoll ninnuthom illi mbagħad ma' membri oħra tal-familja li ma jafux jitkellmu bid-dialett jew għax qatt ma kienu esposti jew bħal li ma qbattux. Jeqilbu. Jiġifieri qisu hekk qed ngħid qed ngħid qisu dak il-wir. Li forsi u ma jaġġustaw skont ma min qegħdin jitkellmu. Biex anke forsi jinftehmu iktar u jikkomunikaw aħjar, ovvjament mhux kulħadd jifhimhom forsi ċertu kliem jew ċertu dialett jew espressjonijiet. Jiġifieri inti taġġusta. U jisu hekk fakritni f'din meta bdejt tgħid inti ma jfissirx li aħna rridu nidilfu l-wirt jew l-identità tagħna speċjalment jekk tkun xi ħaġa li forsi mhux partikolarment qed tagħmel il-ħsara. Ħa ngħidlek eżempju li semmejt inti tal-ajjat u hekk tista' twassal għall-ħsara ma mhux neċessarjament, imma forsi xorta waħda inti mbagħad tkun f'relazzjoni ma' xi ħadd li għalihom l-ajjat ibeżaħħhom pereżempju. Ħalli ma tkunx inti qed tajjat u tkun violenti ta' jew aggressiv. Fiġviri mhux qed nitkellmu fuqek, imma jekk inti taf li forsi allura l-mara tiegħek tinħasat meta tisma' l-ajjat, avolja l-ajjat ma jfisser xejn, mela allura hemmhekk tajt isma' jien meta nkun ma tal-familja forsi nistgħu ngħidu għax bejnietna u ħadd ma juhu għalih forsi jien naf tgħaddi. Imma mbagħad forsi naġġusta fir-relazzjoni tiegħi jew ma' persuni oħra li mhux ħajfmuh dak il-wirt għax huma għandhom wirt differenti hum. U anka f'relazzjoni u anka f'żwieġ dik li naraw aħna kif il-wirt ta' żewġ persuni irid jingħaqad u jifforma f'wieħed u kif ħanamlu sens minnu mbagħad.
Ekku, komplessa, iktar milli forsi naħsbu, jiġifieri għax kif dejjem ngħidu, su aħna nġorru l-bagalja, kulħadd iġorr bagalja miegħu ta' minn fejn ġej. U dak kollu li hemm f'din il-bagalja b'xi mod jew ieħor jirrifletti dak li uritna, dak li ġibna magħna. U ġifieri ma aħniex qegħdin nitkellmu b'mod illi soħazina din il-bagalja, anzi, però kemmu importanti l-awareness tagħna u l-inkunu konxi tax qed inġibu magħna. U kemm affarijiet li jistgħu jgħinuna u kemm affarijiet li jistgħu fixkluna. Jiġifieri anke affarijiet ħelwin li jarrikkixxu wkoll u jżommuna aħna minn aħna, ġifieri hawnhekk qed nenfasizza l-aspett identità. Jiġifieri jiena nistaġeb kif pereżempju ma rnexxi lek taqbad id-dialett.
Veru Mani. Xi kultant joħorġu li xi kelma lemmuraw, iva.
Tħobbu. Ironikament jien bil-kontra tiegħek, jiġifieri jiena ma trabbejx ġo familja minkejja li trabbejna ġo raħal, però ma trabbejx ġo familja fejn il-ġenituri ikellmuna bid-dialett, però id-dialett battu minn postijiet oħra. Jiġifieri battu jien naf fit-tfulija mill-mużew, battu jien u nikber. U bdejt nirfes ġol iskejjel, nallem u ġo skejjel kienu fer eżempju fl-irħula u jiġu jitkelmu. Eventualment, metan kamil ta' malawċin, bdejt. U għax għandi l-apprezzament tal-lingwa, tal-lisin Malti, li kont nalmu u koll. Allora, isu dejjem bqajt kurjus anka nisma' ċertu kliem li forsi fil-kuntest ta' trobbija tiegħi u tar-raħal tiegħi ma kontx nisma'ħom. Ġifieri pereżempju għawdex tipiku hemm lessiku hemm kliem hemm vokabularju illi f'Malta ma tisimgħux jew tisimgħu ftit.
U għaddejtu lili wkoll Karlu brittu minn għandu ċertu kliem minn għandek tal-lumtu.
Ma din hi, ma din hi, jiġifieri dan huwa l-mod kif ngħaddu l-affarijiet il-xulxin. Jiġifieri u dan mhux qed nitkellmu mela wird biss. Nejdu tal-familji, ġveri tal-ġenituri, imma anke tal-familja stiża, u anke tal-ħbieb, u anke tal-ġveri kienib u wessawa, tal-kulturi li mmissu magħhom u għalla volja, jekk nikkontestwalizzaw anke għal-pajjiżna, għalla volja pajjiż verament żgħir, tistaġeb kemm l-irħula tagħna fihom hemm rikkezzi ta' affarijiet li forsi aħna stess aqsna fuq qed inġorru magħna. Imbatt il-taqa ma xaħat jitrigerjak, bċaħġa u tejt istra, ifix fakkarni fit-fuliti konna namlu ek, jew konna ek. Jenna, per eżempju, minnix li konna edin niċċelebraw il-miliet, il-xalli għadda, mux veru? Isu, jenna, fċertu, ankar wejjaħ. Jinn naf hemm festin, jiġifieri tibda tgħid istra dir-rieħa tfakkarni meta konna pereżempju immorru bil-proċissjoni bil-bambin jew u jagħmlu l-imbuljuta u jagħmlu jien naf affarijiet li jmissu tradizzjonijiet, jmissu użanzi, jmissu drawiet.
U anka bħala poplu aħna ġifieri aħna għandna wirt anka jekk tara riċerka fuq il-karatteristiċi tagħna u l-personalitajiet tagħna volja kulħadd huwa uniku differenti. Imma hemm tip ta' karatteristiċi li jgħidulhom qisu il-mentalità tal-assedju kif naqbad ngħid, jiġifieri tal-gwerra, qisu ta' minn esperjenza forsi ħakma anka minn ovvjament qisu ġnus differenti, jiġifieri aħna ovvjament għaddejna minnu naraw li pereżempju kif aħna nħarsu lej il-barrani, pereżempju, forsi anka kif aħna nħarsu lejn ix-xogħol jew lejn ir-riżorsi bħala Maltin, aħna writna dak li għaddew minn nu l-antenati tagħna wkoll ġifieri din taffettwa il-personalità tagħna u anke l-psike tagħna wkoll ġifieri hekk hemm letteratura interessanti fuq din ukoll kif aħna l-poplu tagħna jisu furmajna ċertu ideat u ċertu karatteristiċi minħabba dak li għaddejna minnu.
Ekku, nirrifletti wkoll forsi anka mhux biss għax qed nisim hekk tgħid hekk, imma anka għax semmejt qabel id-dialett u bqajt naħseb. Anke l-lingwaġġ li nużaw, il-mod kif nitkellmu u x-lingwaġġ nużaw f'ċirkustanzi differenti, dan ukoll nirtuħ u dan miegħu m'hemmx biss kliem, m'hemm ukoll ħsus, hemm emozzjonijiet. Jiġri jien naf min jieħu l-messaġġ li għandu jitkellem, li jista' jitkellem fuq l-emozzjonijiet tiegħu, min jieħu l-messaġġ li ma jistax. Jien naf kif aħna għaddejjin ma ngerrux. Anka dik, neħla kama da laffarriet, ma t-tuqo t-taxse fuqom. Isu, tajjeb joħazin? Għaw min jajlek tajjeb? Għaw min jajlek mux ħazin ta? Għanek, mela mux ħazin tajjeb. Imma le, anka dik konnotazzjoni ja differenti. Għax kju kun jajlek tajjeb. Sa, jek se nitkelmu suet abjad, jek mux ħazin, mela tajjeb. Imma, jinnaf jew zom il-kolb ta' zom zot. Minnaf, jew per eżempju, dinja tal-lum ħanajlek ma tista' tafdal ħadd. Immaġina qed jisimgħu t-tfal tagħna din. Ħibnu f'moħħhom, għax dan huwa kollu lingwaġġ, kollu forsi frażijiet li saru klixxe li nużaw fil-ħajja tagħna fil-mod kif nitkellmu. Però tiskanta mbagħad xi jkun hemm anke warajhom xi tnanka mit-tfulija. Xin kunu edin nitalmu meta nisimaw diskors bħal dan, meta nirrifletti fuq il-lingwaġġ, kler anka dak allura li nirtu mill-familji tagħna fuq livell psikoloġiku li jinkludi l-emozzjonijiet, jinkludi kollox. Nirrifletti wkoll fuq xogħol terapeutiku, għax aħna psikoterapisti nofru terapija u veru xogħol kliniku. Sessjonijiet, meta jkolli nies imħaltin. Meta jkolli klienti li per eżempju jinnaf għandek il-xi ħadd Taljan u għandek xi ħadd il-persuna l-oħra Maltija. Allura nippruvaw inżommu l-lingwa komuni bl-Ingliż sessjoni, però ikun hemm momenti fejn naqilbu bit-Taljan. Ikun hemm momenti fejn għax kemm it-Taljan jkun tgħallem xi ftit Malti u jitkellem jitfaxitnej bil-Malti u nkomplu bil-Malti. Però kemm ikun hemm momenti fejn ċertu frażijiet anke jekk qegħdin nifhmu x'inhu huma, però f'pajjiż ikunu jfissru mod u f'pajjiż ikunu jfissru mod ieħor. U allura dawk anke dak it-tifsirijiet kemm importanti ma nieħduhomx for granted.
Bla dubju. U anke ovvjament qed naħseb Karl f'kulturi differenti, reliġjonijiet differenti u kif iktar kemm inkunu konxji tal-affarijiet li nirtu minn xulxin u mhux biss fil-familja kif dejt tajjeb inti. Iktar nistgħu naraw kif aħna ninfluwenzaw l-ħadd ieħor u kif ħadd ieħor jinfluwenza lilna. Jiġifieri tajjeb li aħna nkunu konxji li dak li nagħmlu u dak li ngħidu jaffettwa l-ħadd ieħor anke jekk ma nindunawx u vice versa. Però qisu jekk naħseb ftit lura anke fejn jidħlu t-tfal u t-trobbija, per eżempju qed naħseb fuq persuni li jiena niltaq magħhom fix-xogħol tiegħi adulti li jgħidulek għax aħna meta konna tfal, per eżempju rajna l-ġenituri tagħna jiġibuha bikbar ħafna jew eżempju jaqtaw qalbhom ħafna u llum il-ġurnata volja verament ma nixtieqx inkun hekk imma naqbad lili n-nifsi inkun hekk, jiġifieri li jiena naqta' qalbi ħafna isu x'nista' nagħmel. U xi kultant ukoll fit-terapija jkollna allura nagħmlu xogħol fuq qisu daw l-esperjenzi li ikunu għaddew minnhom in-nies, jiġifieri anke ikunu għaddew snin kbar xi kultant, imma anke bħal pereżempju qisu li nagħtu permess lill-klijenti tagħna li jistgħu jonoraw il-familja tagħhom xorta, jistgħu jonoraw qisu l-legat tal-familja tal-ġenituri tagħhom mingħajr ma jkunu eżatt bħalhom, għax hawn min jikber f'ambjent li jemmen li jekk inti tkun differenti min ta' madwarek, mela allura qisu the odd one out, mela allura inti qisu mhux qed tirrispetta u tonora minn ġie qablek jew il-kultura tal-familja tiegħek, qisu hawn min jara bħala kważi qisek qed tirribella u ddur kontra l-eruq tiegħek, ma m'għandux għaliex ikun hekk. Jiġifieri kultant qisu apparti li forsi kif dejna ngħidu l-ewwel irridu nifhmu kif ħanamluhom differenti l-affarijiet, imma forsi wkoll li konna bżonn nagħmlu paċi ma' ċertu affarijiet anke xi kultant konna naċċettaw li ċertu affarijiet li aħna writna volja ma joġbuniex imma huma l-karatteristiċi ta' forsi ċertu membri tal-familja tagħna li hekk kienu jafu li forsi ma kinux jafu differenti jew ma setgħux ikunu differenti għal raġunijiet diversi. U allura hemmhekk qisu jkollna nagħmlu paċi mal-fatt li aħna nistgħu xorta nożżu forsi anke l-memorja tagħhom speċjalment meta jkunu ġew nieqsin, imma nistgħu xorta qisu nagħtu permess li nanfusna biex ngħixu l-ħajja b'mod differenti. U kultant dik iġġib ċertu paċi u qisu serħan il-moħħ li ma jfissirx jekk jiena nagħżel li nagħmel l-affarijiet differenti mela qisni qed nagħti dari lill-identità u l-eruq tiegħi, imma qed nagħżel x'huma l-affarijiet li nixtieq inġorr u l-affarijiet li ngħid jiena nixtieq nikrea xi ħaġa differenti.
Ekku, Claire, ħafna riflessjonijiet li naħseb li jenuna. Jenuna għaliex anka fil-passi maġġel tal-ħajja li ngħixu llum il-ġurnata, forsi ftit nieqfu u ngħidu x'qed inġorru magħna. U dan huwa proċess ukoll li jenna anke fl-apprezzament ta' dawk illi kienem għabinna, illi jenna fl-apprezzament ta' kif ukoll nuru gratitudni għal dak illi uritna fuq livell psikoloġiku darba, ġifieri għax huwa importanti wkoll, daqskemm forsi għal ħafna nies hija importanti li jkun hemm xi ħaġa tal-flus u jkun hemm xi proprjetà. Fil-verità dak li huwa psikoloġiku jirtu kulħadd. Issa veru li jkun hemm affarijiet illi ma joġbunix u affarijiet li ma jkunux ta' ġid. Waffariet li kunu jfixkluna u ma jamlu nix u allora nkunu rridu nirranġawom, pero jkun hemm affarijiet li huma tajbin ukoll u dan għal dan nkunu grati u allura tajjeb li nirriflettu nistaqsu li nanfusna x'emozzjonijiet kellna permess nitkellmu dwarhom, per eżempju fil-familji tagħna, x'emozzjonijiet inħassu mhux sikuri, xi drawiet jiġu awtomatiċi għalina anka fuq livell emozjonali, fuq livell ta' mġieba, xi drawiet hekk jiġu awtomatiċi inħossa tiġi vera naturali, għax dan risposta għal dawn il-mistoqsijiet tenna narfu iżjed minn fejn ġejjin, tenna narfu iżjed x'inġorru magħna, tenna narfu iżjed minn aħna llum, għax minn aħna llum aħna prodott ta' dak li huma l-familji tagħna.
Ekku, u allura Karl forsi wkoll nistgħu aħna jsu naħdmu fuq x'inhu l-legat li nixtiequ nħallu aħna mbagħad ukollu. Jiġifieri qisu aħna x'nixtiequ nħallu warajna, kif nixtiequ li n-nies jibqgħu jiftakruna. Ovvjament ħadd mhu perfett, tajjeb, jiġifieri ħadd mhu ħajjiftakarna u jgħid dik il-persuna kienet perfetta x'minhu. Imma forsi nistgħu nagħżlu iva li nagħmlu ċertu affarijiet differenti milli aħna rajna u ritna għax nixtiequ nħallu qisu timbru differenti, nixtiequ qisu inħallu impatt differenti fuq il-familja tagħna u anka forsi fuq is-soċjetà. U forsi għal min qed jismana u anka jħossib it-tfal jew irabbi t-tfal, isu importanti li t-tfal inħalluhom ukoll li sibu isu l-individwalità tagħhom u li anka jekk forsi jkollhom interessi jew affarijiet li huma differenti minn tagħna li forsi aħna ma tantx aħna mitħla tagħhom, per eżempju, imma l-intuhom iċ-ċans li anka jesploraw u jaraw huma x'jotta lihom, jiġifieri isu hemmhekk huma jkunu qegħdin jaħdmu isu fuq l-identità tagħhom u l-quddiem kif qed ngħidu isu fuq il-legat tagħhom. Jiġifieri anke jekk ikunu differenti ħafna minna, avol li aħna kultant inkunu nixtuquhom forsi jkunu bħalna, imma fil-verità huwa sabiħ li jsibu l-affarijiet li jagħmluhom differenti minna, jiġifieri li jsibu l-individualità tagħhom.
Ekku, Claire, nagħmlu waqfa hawnhekk, inserru ftit l-issemmija mill-vuġi tagħna għax inkunu qegħdin niddiskutu fuq livell anke ta' ċertu profondità, wieħed jittama li għadkom magħna qegħdin issegwu l-linja tal-ħsieb tagħna u tkomplu anke titkellmu tiddiskutu bejnietkom. L-għażla mużikali tal-programm tal-lum Again ta' Lenny Kravitz. L-ura t-tieni parti tal-programm kien Lenny Kravitz bil-blażla mużikali Again, li wassannilkom illum il-programm li qed jiddiskuti l-wirt psikoloġiku fil-familji tagħna. Qed issegwu xandira fuq Campus 103.7, il-programm huwa Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-mistiedna residenti Claire Borch, aħna żewġ psikoterapisti li niddiskutu it-terapija. Tinsew xandira ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Grazzi dejjem ma taqsima teknika u koll issibu kull program li aħna nkunu tellajna fuq is-sit internet ta' l-istazzjon. Is-suġġett li qbadna niddiskutu illum il-wirt psikoloġiku mill-familji tagħna għedna li forsi bla ma forsi nintebħu narfu jew mingħajr ma nġibu f'moħħna nirtu ħafna karatteristiċi mill-familji tagħna. Li tajna ħafna eżempji tagħhom anke fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Interessanti biex mill-ewwel nissuktaw bid-diskussjoni, isu Claire, jiena fid-daħla tal-programm isu semmejt l-irwoli wkoll. Su fil-familji tagħna inħarsu lejn il-persuni li hemm madwarna isu però fir-ruoli differenti, per esempio l-irwol ta' kuraturi, l-irwol ta' min qed joħsiebna. Jien naf il-figura tal-eroj li jien inħares inħares lejn dawn il-persuni su l-ideal. Inħarsu wkoll lejn ir-rwol ta' ribelli, per eżempju, inħarsu lejn figura anka li xtaqna li kienet hemm jew kellna bżonn li kienet hemm u ma ħinitx. Isu nitkellmu fuq ir-ruoli bħala strateġiji kif inkampaw fil-ħajja wkoll. Għaliex isu dak li nirtu anka f'terminoloġija ta' ruoli, f'terminoloġija ta' kif nġibu ruħna effettivament imbagħad. Ta' kif anka nikkupjaw ċerta mġieba, ta' kif nikkupjaw ċertu mod, ċertu lingwaġġ, ċertu mod anka ta' kif inħossu. Isu, u meta nikbru mhux lakemm ninżgħu minn dawn l-irwoli, jiġifieri jien naf, niftakar f'xi programm semmejna l-kelma parentifikazzjoni, hawn min. Veru għadda żmien l-lumandi ma nafx imma jien il-kbir u jien nibqa' responsabbli. Fil-verità ma kienx il-ġenitur dan, imma għax u jikber kien il-kbir u mbagħad ġew ħutu iżgħar minnu u l-ġenituri kienu jtuħ dik id-daqsxejn responsabbilta iżjed forsi fin-nuqqas tagħhom meta kienu jmorru jagħmlu xi qadja jew kienu jħallu ħisu responsabbli. Baqa' u għadu jħossas għallum. Isu da l-irwol ġarru miħu għalla voli għallum. Fil-verita, madux dak iż-żmien, ma għadu iġorru miħu. Ġifieri jien naf, per eżempju, il-persuna illi talmet il-paċi fir-rwol tal-familja, allura dejjem kienet il-paċifika, dejjem kienet il-persuna li ma triġġ ġlied, dejjem kienet il-persuna li ma triġġ konfrontazzjoni, li ma triġġ argumentazzjoni, li ma triġġ ġlied, li ma triġġ li norqdu mingħajr ma nkellmu xulxin jew norqdu bil-geddu. U llum għadha l-istess. Jien naf su forsi l-persuna l-iktar b'saħħtu illi jissielet anke biex jistrieħ u allura dejjem għaddej. Isu dawn huma affarijiet illi nikkupjaw ukoll. Ma nafx nikkupjaw nirtu għax ikunu hemm mhux veru.
Ekku, u allura Karlet naħseb fuq dak li jiġri mbagħad meta aħna nemnu li xi ħaġa għandha s-sirek għax għalina tkun normali għax fil-familja tagħna kienet is-sirek u meta naraw il-ħadd ieħor li ma jagħmilix bħalna narawha bħala xi ħaġa stramba u mhux normali. U ġieli nargumentaw fuq dawn l-affarijiet għax ngħidu pereżempju għax suppost jekk inti t-tifel il-kbir jew it-tifla l-kbira tal-familja tieħu ħsiebhom il-ħutek ġieli jkunu argumentaw kummenti ta' bej il-kopjida u dis-suppost minn fejn jiġi. Issu aħna xi kultant nindunaw li m'hemmx suppostijiet eżattament meta nibdew imbagħad nikbru nagħmluha maħbib oħra u niltaqgħu mal-familja tagħhom u forsi mbagħad meta jkollna l-arajjes tagħna u niltaqgħu mal-familji tagħhom ukoll. U spiss infatti niltaqgħu ma' nies u jgħidu lina eżempju kont naħseb li dik normali sakemm imbagħad bdejt niltaqgħu mal-kunjati u maħut il-mara jew ir-raġel u bdejt ngħid istra dawn kemm jagħmluhom differenti l-affarijiet kompletament differenti u m'għandux jaqsam mal-familja tagħna. Iġifieri aħna ta' nkunu żgħar naħsbu li dak li qed naraw huwa normali u kif suppost. U ndumu mbagħad biex ġieli nirrealizzaw li forsi dak li rajna mhux qed ngħid li mhuwiex normali, imma forsi mhux l-iżjed komuni jew forsi mhux l-unika mod ta' kif iġġib ruħek pereżempju. Għalhekk importanti ħafna li fit-trobbija ta' tfal jsu nkunu konxji xi tfal iħarsu lej il-ġenituri bħala jsu dawk li jafu kollox u ħajsegwhom f'kollox, jiġifieri speċjalment meta tkun feta tenera, għalihom il-ġenituri tagħhom ma jistgħux jiżbaljaw, għalihom dak kollu li jsir fil-familja huwa dak li jsir fis-soċjetà in ġenerali. U mbagħad ġieli nikbru nibdew nindunaw li isma' s-soċjetà forsi taħdem nara differenti u familji oħra jaħdmu differenti. U kultant kważi issu tiġini l-kelma f'moħħi bl-Ingliżi kollna culture shock li meta nidħlu f'familji oħrajn u mbagħad tant narawna differenti li kważi issu tieħu shock jisek tħall f'kultura oħra. Pereżempju jien ġieli ltqajt ma' nies li jgħidu li aħna konna mdorrijin li dejjem nieklu flimkien. Jiġifieri dak huwa issu ħin sagru u mpoġġu kollha flimkien mal-mejda u niklu flimkien u ħadd qatt ma jikol waħdu u mbagħad dħalt fil-familja tal-mara jew tar-raġel u daw kollha jiklu ħinijiet differenti u min jkoll bil-wieqfa u min jkoll fil-kamra tal-pranzu min jkoll fil-kamra tas-sodda u allura issu għalihom komuni u normali u jien ma toġobnix. Allura issa meta aħna qed inrabbu tfal flimkien. Forsi ilili tarani wis. Rigidu jew rigida sewwa u jiena lilhom narhom li suma m'għandhomx sens ta' għaqda u sens ta' ordni. U allura hemmhekk issu xi kultant fejn irridu nsibu forsi jew kompromess jew irridu nsibu sistema ġdida jew kultura issu ġdida ħanajtek jew ritwal ġdid li jagħmel sens għalina li qed nippruvaw naqdu ġiex kulturi ta' familji differenti flimkien. U miex faċli jiġifieri għaw min jgħidlek jiena għalhekk pereżempju nkun nixtieq kieku illi jkunu għadhom żgħażagħ pereżempju jgħidlek nixtieq li niltaqa' ma' xi ħadd li forsi pereżempju joqogħdu fl-akwati tiegħi jew pereżempju jien naf li għandhom ġenituri li kellhom xogħlijiet simili tal-ġenituri tiegħi jew pereżempju illi jekk jiena nagħtu mod student tal-università nixtieq ikun niltaqa' ma xi ħadd mill-università għax iħossu li jekk ħajkunu differenti ħafna mill-persuna l-oħra li forsi r-relazzjoni ma taħdimx. Issa ovvjament aħna nafu li mhuwiex il-każ hawn ħafna koppji u relazzjonijiet li jaħdmu u jiffunzjonaw għavolja mid-differenzi, ma mbagħad irridu naraw kif ħan immitigaw dawk id-differenzi għax inkella vera jistgħu ibeduna u nistgħu nispiċċaw inħossu li aħna ma nistgħux nifhmu lil xulxin għax għandna isu dak il-culture shock li jien nara kwisq differenti minni. Imma fil-verità kulħadd ikollu tiegħu, jiġifieri ma naqtawx qalbna wkoll f'dawn is-sitwazzjonijiet.
Ekku, kemm hija interessanti, jiġifieri kemm huwa sabiħ illi nirriflettu x'irwoli kellna aħna u nikbru, kif għadhom fina dawn l-irwoli, kif inġorruhom, kif nimmanifestawhom, kif nurruhom, ma' min nurruhom, fejn nurruhom, f'liema ċirkustanzi. U x'jiġri jekk u meta ma niffunzjonawx minnhom. U allura isu kniħdu għafti tiżjed il-qoddim forsi faċli inħossuna zleali meta inkunu qegħdin nbidlu meta mill-awareness tagħna Hemm affarijiet li forsi ma joġbuniex, jew affarijiet li ma sibniex utli, jew ma sibniehomx jagħmluna, anzi fixkluna, minn dak li ġibna mill-wirt tal-familji tagħna, u nfittxu li nbidluhom. U jaf hemmhekk inħossuna li b'xi mod nirrifjutaw biċċa minn dak il-wirt. U forsi jiġi sentiment ta' żlealtà. Su forsi faċli wkoll inħossu sens taħtija. Meta nisset jew ċertu boundary sux u ngħidu le, ma rridx nagħmel hekk jien. Jew le jiena dik għalija fuq ma ħadmitx, jew jiena rajt batejt minnha din il-ħaġa, meta ma rridx jien ma rridx nagħmelha. U allura jien naf jew għax nażel li nagħmel xi ħaġa b'mod differenti inħossni tost. Jew egoist, jew egoċentriku. Jafu koll nħossni qed ninqata' mill-familja jew mill-erruq tiegħi.
Speċjalment meta ġieli wkoll naraw Karl min ikun jixtieq irabbi tfal tiegħu b'mod differenti milli trabbaw, imma mbagħad meta tfal forsi jqattgħu ħin man-nannijiet. Hemmhekk iħossu li n-nannijiet forsi mhux qed jirrespettaw il-kultura li huma bħala ġenituri jixtiequ l-tfal tagħhom iħadnu. Jiġifieri sfortunatament ġieli nisimgħu anke b'diżgwit ma l-ġenituri, jiġifieri mal-ġenituri l-ġodda u n-nannijiet tat-tfal fejn ma jkunux jistgħu jaqblu fuq kif għandhom jitrabbew it-tfal u hemmhekk fejn ikun hemm bżonn il-boundaries kif għattajt inti Karl, jiġifieri li jekk inti din issajja l-familja tiegħek li inti qed tikrea, ovvjament jista' jkun li tirrispetta l-pariri u forsi għajnuniet u opinjonijiet, imma jekk imbagħad inti ma taqbilx forsi mal-ġenituri tiegħek jew mal-kunjati fuq kif għandhom jitrabbew uliedek, ovvjament imbagħad kiex xi ħaġa tittiġi diskussa bħala kopja. Imma hawn min ikollu dan id-dispjaċir u anke ġieli ntaqgħu ma' nannijiet aħna li jkollhom dispjaċir għax iħossu li uliedhom qed iżommu ċertu boundaries jew qed jikkoreġuhom speċi fuq kif għandhom irabbu l-nepotijiet, jiġifieri l-tfal ta' tfal. Ma fil-verità kulħadd għandu dritt qisu li jara l-mod tiegħu kif jaħseb li hu l-aħjaru.
Ekku, naħseb illi tajjeb illi nħarsu wkoll li dawn l-affarijiet kollha kif b'xi mod jintrabtu ma' dak illi nkunu wirtna. U dan il-wirt aħna sejjaħni l-wirt psikoloġiku għax iġorr imġibiet, iġorr emozzjonijiet, iġorr anke l-mod kif inkunu qegħdin nitkellmu, l-lingwaġġ, il-kultura, iġorr kollox, pakkett sħiħ. X'inkunu qegħdin nagħmlu bih? Mhux nixtiequ, inżommu mhux nixtiequ nbidlu. Tajjeb. Mingħajr ma nħossuna qed nittradixxu l-linja ġenerazzjonali, mingħajr ma nħossuna li qed immorru kontra l-erruq tagħna jew mingħajr ma nħossu li qed nikkompromettu l-identità qisu tal-familja tagħna u x'veru. Jiġifieri u tajjeb allura nirriflettu wkoll nkomplu nirriflettu nistaqsu x'għażliet inħossu li ma nistgħux nagħmlu. X'inhuma l-affarijiet li nħossu li it's okay li nbidlu affarijiet li forsi le din nixtieq li nibqa' nżomma għax it-tieni ċertu saħħa.
U din Karl ġieli nagħmluha anke wara li aħna intemmu relazzjonijiet fil-ħajja adulta tagħna, ġifieri dan il-wirt qisu li qed insemmu anke tal-familja ikun wirt li ġieli aħna u mbagħad nikkreaw fir-relazzjonijiet romantiċi tagħna jew fil-ħbiberijiet tagħna u ġieli meta dawk ir-relazzjonijiet jintemmu u jispiċċaw ukoll iridu niddeċiedu x'inhu huma l-affarijiet li ħanieħdu minnha dik ir-relazzjoni u l-affarijiet li rridu nħallu warajna, ma rridux nieħdu magħna. Jiġifieri hawnmin meta jiġi għandna jkun irid jaħdem fuq closure jgħidulna u dan huwa l-closure. Closure jiġifieri ma' kulħadd kemm mal-familja, kemm ma' partners, kemm ma' ħbieb, kemm ma' kollegi, postijiet ta' xogħol. kull esperienza u kull ambjent li aħna nkunu fih, jekk ma niqpawx fih mbagħad nistgħu niddeċiedu x'inhu huma l-affarijiet li ħanġorru magħna u l-oħrajn li le. U b'hekk nistgħu nagħmlu closure mbagħad għax aħna mbagħad nibdew inħarsu l-quddiem fil-futur u naraw x'nixtiequ għall-futur tagħna. Jiġifieri din tiġri anke fuq dan l-aspett fejn jidħol x'inġorru u ma nġorrux.
Ekku, u fija valur, fija nifisan, iġifiri, isu ankan, ma nafx, marriċ nintroduċi suġġetti taċertu portata issa ftit biss minuti il-bot minn tmiem il-programm, imma ankan, isu fejn għannan l-imħabban u s-sagrifiċu personali, per eżempju, xi kultant nitfixkluhom. U koll, għaliex għax nkunu ġbidna ħafna mill-familji tagħna, li huma l-bejta tal-imħabba, u nafu li biex familja tiffunzjona ikun hemm ħafna mhux biss imħabba, anke ħafna sagrifiċċji u sagrifiċċji anke fuq livell su personali li jkunu qed jagħmlu dawk li jkunu qegħdin rabbuna, ġenituri, kuraturi. Insomma, jiġrinna u koll fil-ħajja li nitfixklu anka dawn. U għax nkunu ritna minn kollox, u mbagħad se tagħmel minnhom għax hawn min ma joqgħodx jaħseb u ma joqgħodx jirrifletti. U forsi dak li qed nippruvaw anke b'dan il-programm nilħu.
Ekku. Qed naħseb ukoll, Karl, fuq isu kif ċertu affarijiet ukoll nistgħu forsi nihduħom naqra with a pinch of salt, kif nejdu bl-Inglis, u forsi kunem naqra element humoristiku. Per eżempju, darba jina xaħat għalli illi omma msomma kienet dejjem tħalli l-borma tfur, u kif dejjem kienet tejdila ma dik il-borma u kif dejjem tħalli għatfur, u meta hi kella d-dar tagħha u l-post tagħha dejjem tħalli l-borma tfur ukoll. U jiena naħseb fija nnifsi ukoll u hawnhekk nikxef naqra l-ommi wkoll li aħna jien uħuti konna ninkuha għax kull meta konna nsifru jew immorru x'imkien dejjem iġġorr isu pocket bil-mediċina u konna ngħidula ninkuha ftit jiġifieri hekk konna ngħidu u laqis ekspizerija dejjem tinkwita li ħajin għalanna xi ħaġa u tant ma konniex nużawhom fil-verità x'konna jekk nistgħu nevitaw li kienu jiskadu u mbagħad noqogħdu ndurhom u naraw x'ħanarmu u naraw x'ħanżommu u llum il-ġurnata jiena nagħmel eżattament l-istess. Jiġifieri avolja kont ninkija. Nagħmel eżatt l-istess u ngħid fil-verità ifimni mhijiex ħaġa kbira, xorta waħda ovvjament nipprova nirregola anke ħabba hella u ħabba kollox, imma
però fil-verità kleħ tkun għamil sens minna.
Mhux hekk.
Iġbrina nemmen li ħafna affarijiet mill-li qed insemmu mhux sempliċiment nirreplikawhom u nżommuhom u nġorruhom magħna by default b'mod awtomatiku.
Ekku.
Imma ikun hemm ukoll ħafna mill-affarijiet li aħna stess għax inkunu nagħmlu sens minnhom. Issa, forse fil-passat ma konċ taħmel sens, ix ma konċ tifima. Ma l-lum tifima u taħmel sens minna. Ġveri naħseb jien biex nipqom għal-istess eżempju. Meta kontu tejdu l-lommok, speċi sex bizzerija, dejjem iġġorrem u dejjem taħseb li. Fil-verità, naħseb jien kienet kun komda u kien ikollha moħħa mistrieħ. Kważi kważi ħema jinqala xejn għax ma niġix bżonn, imma kniġi bżonn hemm għandi fuq xi xindur. Jiġifieri fil-verità, naħseb inti dan għamil sens minnu llum. U tgħid, meta nsiefer sewwa li jkolli, saħħa ma jalla ma niġix bżonn, jalla ma niftħux il-pocket. Imma kniftħu għandi fih.
U jekk hemm xi affarijiet żejda, ma jimpurtax kif qed ngħidu, jiġifieri naraw anke issu b'aspett humoristiku.
Ekku, jaf kien hemm in-nies ukoll użitt.
Mhux hekk eżatt. U veru. U ktar kemm nikbru ktar nżidu fil-verità. Imma fl-istess ħin din hija xi ħaġa li dan il-wirt ħa ngħidlek li ħadd illum il-ġurnata anke niżviċin tiegħi jiġri mhux tal-familja biss imma anke ħbieb jiċċajtaw miegħi dwara u kull min jinqalalu xi ħaġa jkollu bżonn xi ħaġa dejjem jgħidu lili fuq dal-aspett għax jafu li jiena nkun preparata. Jiġifieri isu toħodha hekk imbagħad ukoll toħodha tal-
Ekku, u dan jorbot ma dak illi forsi semmejt iktar kminijen meta semmejt il-gratitudni. L-aspet ta' gratitudni li jemma affarijiet illi narani namilom jew inġorrom miegħi mhux biss imġibiet imma anke emozzjonijiet anke kif nirrispondu għall-emozzjonijiet tagħna stess u x'namlu bihom illi nuru gratitudni li tagħbilna għax ngħidu dan kien wirt veru worth it.
Ekku.
Illi mnalla. Jien ħatta din vera ma jiddispjaċinix li ħatta, vera ma jiddispjaċinix li nagħmel hekk, vera ma jiddispjaċinix li nġibru b'dal-mod, vera ma jiddispjaċinix li isu nirreaġixxi b'dal-mod, jew li nibqa' f'dak l-istat emozjonali, nibqa' kalma jew nibqa' composed jew nibqa'. Għax dik talli fil-fatt ħafna nies jgħidu lek ara jiena taf x'tallim minn missieri, jew taf x'tallim minn antom jew id-dar aħna fejn trabbejna. Taf x'tallim ti. Sabiħ dan hu sabiħ li jiena kapaċi nħares lejn dan il-wirt niflieħ u kapaċi nażel li huma l-affarijiet li nħoss li huma ta' ġitalija u nżommhom u nġorrhom miegħi u mpoġġihom anke fil-prattika u fil-kontra jekk hemm affarijiet li ma nħoss li huma useful, ma nħoss li huma utli għalija jew nħoss li ifixkluni jew nħoss li mhumiex, neħħihom. Nelliminom. U daqsek minix qed niċħat l-eruq tiegħi, minix qed neddet jew nikkompromettu l-identità tiegħi għal dak li wrid mill-familja. Ġwira, allura anke meta inħarsu lejn bidliet ta' dal ikun il-proċess ukoll ta' fejqan tagħna. Biex insejħu lu hekk. Ma jfissix nirrepeti li nkunu qegħdin nirrifjutaw l-eruq tagħna, imma isu dal-fejqan ikun ifisser illi qed nifmu l-eruq tagħna u qed nażlu għażla tagħna mela qed nażlu x'inġorru magħna l-quddiem. U għal dak li semmejt inti iktar kmieni, Kler, x'ngħaddu lil ta' warajna. Bittama li ġenerazzjoni tkun aħjar minn oħra. Kler, il-konklużjoni minnaħa tiegħek.
Forsi li kultant ukoll inkunu open li nagħmlu naqra upgrades u naqra updates kif aħna nagħmlu l-updates sul mezzi eżatt kollha tagħna tat-teknoloġija. Aħna wkoll jiġri ċertu affarijiet ngħidu x'aħna dejjem għamilnihom hekk jew hekk drajna, imma l-ħajja u s-soċjetà nħin kollu tinbidel u allura nkunu konxi li forsi dak li kien japplika qabel llum il-ġurnata matux japplika għalina u forsi qasha t-tfal tagħna jew għal-nis zazax fil-ħajja tagħna u allura nkunu miftuħa wkoll open li nifmu anka l-affarijiet mill-lenti tagħhom ukoll u mill-perspettiva tagħhom. Ġifieri ħalli nġorru affarijiet imma kultant ikollna bżonn nagħmlu naqra upgrade ukoll.
U li jiswa lilna, li jiswa lil min ismana, lil ma' min nirrelataw id-nies li jkunu madwarna u jiswa wkoll lil ta' warajna. Mhux veru. Fl-istess ħin inkunu qegħdin nonoraw il taqbilna. Grazzi ħafna Kler nagħlqu hawnhekk dan il-programm. Grazzi kbira lit-tekniku Marka Ġus li assistina teknikament matul din ix-xandira. Grazzi lilkom is-semmija li ġimgħa wara l-oħra bħal dejjem tkunu lejali hemmhekk tistennew dan il-programm u tirriflettu magħna għax fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop prinċipali għalfejn nagħmlu diskussjonijiet bħal dawn. Jiena Karl Wright, terapista tal-familja ma jfdalli xejn. Nifni nirrigrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus 103.7. Nġeddu l-appuntament tagħna għal ma'kom bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar nawguralkom is-saħħa ħbieb.